Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka haujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumatano Agosti 26 mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia ndani ya matangazo ya Kumekucha Afrika ni kwamba kampeni za uchaguzi mkuu nchini Tanzania zinaanza rasmi Agosti 26, na jeshi la polisi nchini humo limeonya juu ya wale wenye nia ya kutia doa kampeni hizi.
Tuko tayari kwa maeneo yote. Sio lazima tutumie silaha. Sio lazima risasi ilie, bali hata kwa kutumia mikono askari wanaweza kudhibiti mtu yote ambaye anaweza kuleta fujo.
Na serikali ya DRC inaanzisha miradi ya kujenga viwanda vitakavyoleta maendeleo nchini humo na kutoa ajira kwa vijana.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu waliopo sehemu mbalimbali barani Afrika, kwanza unasomewa habari za dunia na Ed Ligongo.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo Jumanne amekutana na mwenyekiti wa baraza linalotawala Sudan Abdel Fattah al-Burhan jijini Khartoum, katika juhudi za utawala wa Rais Donald Trump kusukuma mataifa ya Kiarabu kuwa na uhusiano wa kawaida na Israel. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Morgan Ortagus amesema katika taarifa kwamba viongozi hao wawili walijadili muendelezo wa uhusiano wa pamoja baina ya Israel na Sudan. Ortagus amesema pia walijadiliana juu ya umuhimu wa misaada ya kijeshi kwa serikali ya mpito inayoongozwa kiraia na mwelekeo wa Sudan kwenda kwenye demokrasia kamili. Waziri Pompeo anatarajia pia kukutana na waziri mkuu wa Sudan Abdallah Hamdok. Serikali ya Belarusi imewafunga jela wanaharakati kadhaa wa upinzani, ikiwa ni sehemu ya msukumo unaoendelea wa kampeni ya kudhibiti waandamanaji ambao wanapanga maandamano zaidi kumpinga Rais Alexander Lukashenko na kumtaka amalize utawala wake wa miaka 26. Mahakama jana Jumanne imemhukumu kiongozi wa upinzani Sergei Dilevinsky kwenda jela kwa siku 10, huku serikali ikitoa hati za kuwahoji wanaharakati wengine wa upinzani na dazeni ya wengine kwenda mahakamani. Mahakama za mji wa Minsk vilevile zinatafakari mashitaka dhidi ya wanachama wawili wa baraza ambalo liliundwa na wanaharakati wa upinzani wiki iliyopita kujadiliana kipindi cha mpito cha kubadilishana madaraka baada ya Rais Lukashenko kushinda muhula wake wa sita katika uchaguzi wa Agosti 9, ambao wanaharakati na wakosoaji wengine wanasema matokeo yake si halali. Matumizi ya makazi ya rais wa Marekani White House na Rais Donald Trump na mkewe Melania Trump kwa matukio yanayohusiana na mkutano mkuu wa chama cha Republican unaofanyika kwa siku 4 wiki hii ni halali kulingana na maafisa wa serikali ya Marekani. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kwa wengine wanaofanya kazi White House na kwenye utawala, hata hivyo kuna mistari iliyopaswa kuvukwa kwa mujibu wa sheria inayojulikana kama Hatch Act, sheria ya serikali kuu ya mwaka 1939 ambayo inadhibiti viongozi wengi wa serikali kujiingiza katika shughuli za kisiasa wanapokuwa kazini. Maafisa wa utawala wa Trump wameonywa kwa kuvunja sheria ya Hatch mara 13 na wachunguzi wa serikali kuu katika ofisi ya sheria ya serikali. Matukio yasiyopungua 12 ya uchunguzi yanaendelea kulingana na vyanzo ndani ya ofisi ya rais na makundi yanayofuatilia sheria. Melania Trump, mke wa rais Trump, anatumia bustani ya Rose Garden iliyofanyiwa ukarabati katika viwanja vya White House kama mahala anapotolea hotuba yake ya Jumanne ya moja kwa moja kwenye mkutano mkuu wa chama cha Republican ambao ulimuidhinisha rasmi Rais Donald Trump hapo Jumatatu kuwania tena muhula wa pili madarakani. Umbali wa mita chache, kumefungwa taa, kuna sehemu ya wasemaji na pia nafasi ya kutosha kwa watazamaji walioalikwa White House kwa ajili ya hotuba ya Rais Trump ya kukubali uteuzi wake wa chama kuwania muhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Novemba mwaka huu. Hotuba ya Trump itafuatiwa na urushaji wa fataki kutoka eneo la bustani ya kitaifa National Mall.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tangazo la shirika la afya duniani WHO kwamba bara lote la Afrika limetokomeza virusi vya polio limefanya bara hilo kufikia mafanikio makubwa katika sekta ya afya. Wadau wa sekta ya afya wanaeleza kuwa huu si muda wa kusherehekea wala kupumzika, bali ni kuongeza juhudi zaidi. Hatua hiyo imefikiwa baada ya miongo kadhaa ya juhudi za wataalam wa afya ambao walitembea kwa miguu, boti na njia nyingine za usafiri ili kuwapatia watoto chanjo ya virusi vinavyosababisha polio. Miaka 20 iliyopita, serikali za Afrika zilijikita katika kupambana ili kutokomeza kabisa polio. Toka kipindi hicho, chanjo bilioni 9 zimetolewa kwa njia ya mdomo na kukinga maambukizi milioni 2 ya virusi vya polio, kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Na wanamgambo wa Taliban wamefanya shambulizi la kujitoa muhanga na mashambulizi mengine dhidi ya vituo vya serikali vya usalama nchini Afghanistan na kuua watu 20 na kujeruhi dazeni. Mashambulizi hayo ya Jumanne yalifanyika wakati wa ufunguzi wa mazungumzo ya amani yanayoungwa mkono na Marekani yanayohusu pande za Afghanistan zinazokinzana ili kumaliza vita vya muda mrefu. Maafisa wa Afghanistan wanasema mjitoa muhanga wa bomu aliegesha gari lake lililokuwa na milipuko katika kituo cha makomando cha jeshi kaskazini mwa jimbo la Balkh mapema Jumanne asubuhi. Mlipuko huo uliua watu 3 na kujeruhi wengine zaidi ya 40, kwa mujibu wa taarifa za awali za Jenerali Habibullah Alizai, kamanda mwandamizi wa jeshi, ambaye ameiambia VOA kwamba afisa wa jeshi ni miongoni mwa waliouawa.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. Ripoti tuliyoipatia uzito wa juu ndani ya matangazo haya ni huko nchini Tanzania. Kampeni za uchaguzi mkuu nchini humo zinaanza rasmi Jumatano Agosti 26, huku mgombea urais kwa tiketi ya Chadema Tundu Lissu akipitishwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi katika dakika za mwisho mwisho. Hatua hiyo ilifuatia kazi ya kuhakiki majina ya wadhamini wa mgombea huyo kuchukua muda mrefu katika ofisi za tume hiyo. Kwa hatua hiyo, sasa Tundu Lissu anaungana na wagombea wengine 15 waliopitishwa na tume hiyo katika kunadi sera zao kwa wapiga kura, wakati pazia la kampeni likifunguliwa rasmi Jumatano. George Njogopa anayoripoti ifuatayo.
Huu ni wakati ambako kila kilichofichika uvunguni kinaletwa hadharani, na ni muda ambao pia wanasiasa waishi maneno vinywani mwao. Sera za vyama, vijembe vya kisiasa, tambo za wagombea pamoja na wafuasi wao, ukosoaji wa mambo pamoja na kumwagiana sifa ni baadhi ya mambo ambayo yanatarajiwa kushamiri kuanzia sasa. Wanasiasa wanafahamu kwamba siku za kuzungumza na wapiga kura zinahesabika, na hivyo watalazimika kuzichanga vyema karata zao katika kipindi chote cha siku 60 za kampeni. Ingawa uchaguzi mwaka huu unavyoleta pamoja vyama 16 vilivyosimamishwa gombea kuanzia ngazi ya udiwani, ubunge na urais, lakini mjadala mkubwa unaojitokeza ni ule unaoangazia hasa vyama vitatu ambavyo vinatarajia kuonyesha upinzani mkali. Chama tawala CCM kinachoendelea kuletea ushawishi wake katika siasa za nchi kinatarajia kuwa sehemu kubwa mjadala wakati kitapoweka katika sahani moja na vyama vingine viwili vya upinzani cha Dema ambacho ndicho chama kikuu cha upinzani na kile chama kinachochukua mwelekeo mpya chama cha ACT Wazalendo. CCM ambayo imepanga kuzindua kampeni za mawiki mjini Dodoma inaingia katika kinyang'anyiro hiki ikiwa inajivunia rekodi ya utendaji wa serikali yake kwa uendelezaji wa miradi mikubwa ya miundombinu. Rais John Magufuli amekuwa akitolea mfano kutokana na namna alivyoshughulikia kuleta uhai katika ujenzi wa taifa, akifufua baadhi ya mashirika ya umma na kusogeza mbele sekta ya miundombinu. Ingawa hiyo inaweza kutumika kama kete muhimu kwa CCM kwa nadi ya gombe wake, hata hivyo wachambuzi wa siasa wanasema kwamba uchaguzi wa mwaka huu unaweza kuibua masuala mengine zaidi kando na hilo. Dr. Azaveri Lwaitama, mchambuzi wa masuala ya siasa wa miaka mingi, anaona kwamba wapinzani wanayokete mfukoni mwao inaweza kufanya uchaguzi wa mwaka huu kuwa mgumu kubashiri matokeo yake.
Chama kimoja hapo kinazunguka na huyo mtu ambaye alipigwa risasi miaka mitatu iliyopita 16. Vyama ambavyo vimewahi au makundi ambayo yamewahi kuzuiliwa kufanya siasa yakiwa na mtu ambaye anaweza kamnadi kwa kutengeneza hisia kali za wananchi, sio bwana, yanaweza kafunika hata hizo faida zinazotokana na kwamba wewe ulikuwa unafanya siasa miaka mitano na hao wanafanya miaka mwezi mmoja au hata wiki moja.
Wakati huo huo, jeshi la polisi limeonya juu ya wale wenye nia kutaka kutia doa uchaguzi huo katika wakati ambako likiendelea kujua kasawa na mafunzo. Naibu kamishina wa fedha jeshi hilo Dhahiri Kidavashari amesema utii wa sheria bila shuruti ni jambo linalopaswa kuzingatia na raia wote.
Tuko tayari kwa maeneo yote. Sio lazima tutumie silaha. Sio lazima risasi ilie, bali hata kwa kutumia mikono askari wanaweza kudhibiti mtu yote ambaye anaweza kuleta fujo.
Katika kuelekea kampeni, chama tawala CCM kimepanga kuzindua kampeni zake tarehe 29 jijini Dodoma, wakati kile cha ACT Wazalendo kitafanya hivyo katika tarehe hiyo hiyo huko Lindi, na Chadema kimepanga kuanzisha kampeni zake jijini Dar es Salaam. Uchaguzi unatajwa kuwa ni wa aina yake kutokana kwa kuvutia wagombea wengi wa urais wanaofikia 16, ikiwa ni uchaguzi wa kwanza kuwa na idadi kubwa ya wagombea tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mnamo mwaka 1992. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. Mwenzangu Idi Ligongo yupo tayari kuendelea kukusomea habari za dunia.
Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez ameahidi kukabiliana na maambukizo mengine ya sasa ya COVID-19 ambayo yameshambulia taifa hilo, na kutoa mwito kwa watu wa Uhispania kuwa makini wakati serikali inapambana kupunguza maambukizo hayo. Katika hotuba ya televisheni, Waziri Sanchez amewaambia wanahabari kwamba jumla ya maambukizi 405,436 yaligundulika wiki iliyopita, ambayo ni kulingana na ripoti za Wizara ya Afya ilikuwa wiki mbaya kuliko zote tangu maambukizo kufikia kilele hapo mwezi Machi. Waziri mkuu huyo amesema maambukizo hayo yanazua wasiwasi, lakini watu wanapaswa kuwa watulivu kwa sababu COVID-19 haipo kubwa kama ilivyokuwa katikati ya mwezi Machi. Serikali ya Marekani inaeleza kwamba ina wasiwasi mkubwa baada ya vipimo kuonyesha kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny alipewa sumu na kumfanya alazwe nchini Ujerumani. Kama ripoti za vipimo ni za kweli, Marekani inaungana na Umoja wa Ulaya katika mwito wa kutaka kufanyika uchunguzi wa kina na kuwa tayari kusaidia katika juhudi hizo, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo katika taarifa yake iliyokwenda kwa Umoja wa Ulaya. Serikali ya Russia imepinga madai hayo kwamba imehusika katika kumpa sumu Navalny, ambaye kwa sasa yupo hospitalini akiwa hajitambui katika hospitali ya Charite nchini Ujerumani. Washirika wa mwanasiasa huyo wanasema Kremlin inahusika na kuumwa kwake na kutaka uchunguzi kufanyika kutambua kama rais wa Russia Vladimir Putin alihusika.
Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba serikali ya nchi hiyo imeanzisha miradi ya kujenga viwanda kote nchini humo kwa ajili ya kukuza maendeleo pamoja na kuwapa ajira vijana ili waondoke porini. Hii inaweza kusaidia katika harakati za amani iliyopotea kwa zaidi ya miaka 25 hadi sasa. Julian Paluku Kahongwa, waziri wa viwanda nchini DRC, amezungumza na mwandishi wetu kutoka Goma, Austere Malivika.
Kama tunaweka viwanda 10 ama viwanda 12, itakuwa karibu watu zidi ya 10,000 ambao watapata kazi.
Akizungumza na Sauti Amerika katika mji wa Goma, Julian Paluku, waziri wa viwanda kutoka serikali kuu ya Kinshasa, asema kwa sasa serikali imechukua hatua ya kuanzisha viwanda kote nchini kwa kuwapa ajira wananchi.
Lengo langu ni kwamba unaona hasa katika mashariki mwa Kongo kumekuwa na vijana ambao wameenda kukamata silaha, wengine hawana kazi. Lengo langu ni kwamba kama viwanda vinakuwa nyingi, kiwanda kimoja kinachukua kwa mfano watu 300-400, kama tunaweka viwanda 10 ama viwanda 12, itakuwa karibu watu zidi ya 10,000 ambao watapata kazi. Sasa hiyo itasukuma vijana kuamua kati ya kufanya kazi na kuenda porini kutoa silaha. Sababu kama wanaenda huko silaha, huko porini, ni kukamata pesa, $20 kwa wananchi, $10 ama sijue $1. Lakini kama una kazi, utapata $100 ya kwako mpaka mwisho wa maisha yako.
Paluku Kahongya amesisitiza kuwa vijana wengi hujiunga na makundi ya wasi kwa ukosefu wa ajira.
Lengo langu ni kwamba wizara langu la viwanda liwe mojawapo ambayo inasaidia kwa kuleta amani. Kwa sababu kama watu wamepata kazi, amani itakuwa, hakutakuwa vijana ambao wanaenda porini kuchukua silaha, na itakuwa mimi nimetoa mchango wangu kwa kuleta amani katika mashariki na katika nchi nzima ya Kongo.
Jean-Claude Simbeze ni mwananchi wilayani Nyiragongo ambako timu la mawaziri kutoka Kinshasa wametembelea kutazama miradi midogo midogo ya wananchi.
Ni furaha kubwa kwetu kusema tupokee mawaziri kutoka Kinshasa ambao wanakuja kuona kazi ambayo tunafanya hapa. Sisi ni Shaeru ni muradi ambao tulianzisha inapita sasa zaidi ya mwaka moja. Lengo letu lilikuwa kukusanya wafanyabiashara ambao wanafanya biashara ya industry waweze kupata watu wa kuwasaidia wakiwakuta wakiungana fasi moja. Alafu ni furaha kwetu kubwa sana kuona government inakuja leo kuona kazi tunayofanya hapa, ili iweze kuunga mkono watu ambao wanafanya biashara ya hapa.
Chandal Kapalata akiwa anatengeneza juice kupitia matunda asema serikali ikitengeneza viwanda na kusaidia vijana na wanawake, Kongo inaweza kuwa na mabadiliko.
Hivi manake finansimeka kuya, sisi sote tutaweza kubenefisi na ile tasaidia population kuweza kuinuka.
Huku serikali ikisema kwamba wanaolengwa sana ni vijana na wanawake.
Wale ambao tunavizia sana ni vijana na wanawake. Shabaha yetu ni kwamba tuanze kujenga kwanza vijana. Unajua katika nchi yetu kila mtu anawaza kama kazi ni politics.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafanya hivyo baada ya kupata mkopo kutoka Benki Kuu ya Dunia. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea kwa ripoti za waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali barani Afrika.
Kamerun imetuma misaada ya dharura kwa watu takriban 5,000 walioachwa bila makazi kutokana na mafuriko mabaya kutokea katika maeneo ya pwani katika miongo kadhaa iliyopita. Mvua kubwa iliyonyesha mwezi huu ilipeleka mafuriko huko Douala, jiji kubwa sana nchini Kamerun na pia mji mkuu wa kibiashara, ikiacha sehemu kubwa kufunikwa na maji. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaounde na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Muza samaki Marcelina Obono mwenye miaka 39 anasema amepoteza samaki wake wote katika mafuriko yaliyotokea mwishoni mwa wiki mjini Douala, ambao ni mji mkuu wa kiuchumi Kamerun. Anasema alipata mkopo kutoka kwa rafiki yake ili kununua samaki na kwenda kuuza katika soko la Nkou Loloni. lakini kwamba yeye hana hakika ya kinachoweza kutokea wakati ambapo mvua kubwa zinatishia kunyesha. Anasema ana wasiwasi mkubwa sana kwa sababu watoto wake wapo nyumbani, huenda wasiwe salama kama kuna mvua kubwa zinanyesha. Anasema Mwenyezi Mungu ameilinda nyumba yake isianguke wakati wa mvua kubwa zilizonyesha mwishoni mwa wiki na kusababisha mafuriko takriban sehemu zote za majirani zake. Serikali ya Kamerun inaripoti kwamba zaidi ya watu 5,000 ama wamekoseshwa makazi au kuondoka majumbani mwao kwa muda kutafuta hifadhi katika maeneo salama yaliyopo mjini. Maeneo mengi ya mji huo yaliharibiwa vibaya na mafuriko, nyumba nyingi zikiwa zimefunikwa kabisa na maji ya mafuriko. Madaraja 6 ikiwemo mojawapo linalounganisha mji wa Douala na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Douala lilikatika. Maelfu ya wanyama kama mbuzi na kondoo walichukuliwa na mafuriko hadi bahari ya Atlantic. Hakuna vifo vya binadamu vilivyoripotiwa. Sestine Kecha-Cortes, waziri wa nyumba na maendeleo ya mijini nchini Cameroon, anasema kushindwa kwa raia kuheshimu mpango wa maendeleo katika mji kumechochea mafuriko hayo. Anasema rais wa Cameroon Paul Biya amemtaka waziri huyo aende kutembelea eneo la Douala na kuambia wakazi kwamba hajafurahishwa na tabia za wao kutokuwa wasikivu ambazo zimepelekea raia kukumbwa na mafuriko. Anasema Biya anakasirishwa na utupaji wa karatasi za plastiki zilizotumiwa pamoja na chupa ambazo huziba mito. Anasema Biya ameamuru kusimamishwa ujenzi wa nyumba kwenye maeneo ya mito. Mtafiti wa mazingira Wilfred Mba Pokam wa chuo kikuu cha Yaunde anasema mafuriko huko Douala, mji wenye watu wengi nchini humo, yanaweza kuhusishwa na mabadiliko ya msimu wa mvua yanayosababishwa mabadiliko ya hali ya hewa. Anasema shinikizo juu ya ardhi, maeneo ya mijini pamoja na rasilimali limeongezeka haraka, ikimaanisha kwamba watu wengi wanaonekana kutaabika wakati mafuriko yanapotokea. Pia anasema mpangilio mbaya wa mji hauwezi kusaidia katika hali kama hii. Cameroon inasema mpango mpya wa ramani ya mji utafikiriwa ili kuboresha mfumo wa maji taka na kusitisha makazi yasiyo halali kwenye kingo za mito.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika Jukwaa la Vijana tunaangazia elimu kuhusu afya ya uzazi pamoja na hedhi. Ni baadhi ya mambo yanayoibua hisia mseto katika jamii nyingi barani Afrika, huku watu wengi wakishindwa kuzungumzia masuala hayo hadharani. Katika mji wa Mombasa nchini Kenya, kijana mmoja wa kiume aliamua kuchukua mkondo tofauti na kujitwika jukumu la kuhamasisha wasichana, kina mama pamoja na jamii kwa ujumla kuhusu masuala ya hedhi. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed anaangazia taarifa hii ya kina ambayo inamwelezea James Atito maarufu kama Mr. Period Man.
James Atito mwenye umri wa miaka 28 ni kijana ambaye amekuwa akijishughulisha na masuala mbalimbali ya kusaidia jamii kwa muda sasa. Msukumo wa kuanzisha mpango unaoangazia hedhi kwa wasichana ulitokana na tukio la kusikitisha alilolishuhudia.
Kwa muda mrefu tumeona wanaume hawazungumzii masuala ya hedhi. Basi ndio maana nikaangalia kutokana na zile vitu ambazo nilikuwa nimeona maeneo kama vile Turkana na Tana River. Nilipata wasichana wameketi kwa njia za maji ama kupenda mitaro. Na nilipowauliza kwa nini wameketi hapo, kaniambia kwamba wako katika hedhi na waruhusiwi kukaa nyumbani pamoja na wazee, kwamba ni aibu, kimila hairuhusiwi. Sasa nilivorudi nikaona kwamba hatuwezi tukafikia yale malengo ikiwa tutaendelea kudhalilisha kina wasichana kwa swala la hedhi ambalo ni kitu muhimu na lazima wapitie kila mwezi. Na ndio maana nikaanzisha The Period Man ili nihamasishe wanaume masuala ya hedhi na pia wakina dada.
Sio kawaida hasa katika jamii zetu za Afrika kwa mwanamume kujitokeza hadharani na kuanza kuzungumzia mambo yanayohusu hedhi, lakini kwa The Period Man hii imekuwa tofauti. Anasema ujasiri wake kama kijana ulitokana na dhana iliyopo katika jamii inayomzunguka.
Jambo la kwanza ni kuwa kwa miaka hizo zote tangu nizaliwe wanawake wamekuwa kizungumzia masuala ya hedhi. Lakini tunaona bado unyanyapaa kutokea upande wa wanaume unaendelea. na sijaona wanaume wakijitokeza haswa kuzungumzia swala hili kwa uwazi. Niposa nikasema sifanyi dhambi nikizungumzia masuala ya periods. Mimi pia niko na dada na singependa kwamba dadangu aenda kafanye ngono apate mimba ya mapema wakati niko hapo naweza msaidia. Nikienda kwa jamii naenda na ujumbe kwamba ni changamoto zipi ambazo wasichana mnapitia. Wanapata kunieleza na wengine wanalalamika kwamba mimi hedhi yangu ikija ikuja na maumivu makali. Hatuna pads. Kwa hivyo waga nikitembea natembea pia na pads.
Kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu kuanzisha mpango huu wa The Period Man, James amefaulu kuwafikia takriban wasichana 2000 katika ukanda huu wa pwani ya Kenya. Hata hivyo haikuwa rahisi na safari yake ilikuwa na changamoto wakati alipoanza, ikizingatiwa kuwa alihitajika kuingia katika maeneo ya umma na kuzungumza na wasichana moja kwa moja. Beatrice Adhiambo ni mmoja kati ya wasichana walionufaika na mpango huu.
Actually at first mimi nilipokuja kusikia story ya The Period Man, unajua ilikuwa inachanganya The Period Man. Sikuwa nashikanisha, nilikuwa nashangaa Period Man ni nani, na wanaume na wanawake kuna tofauti. Then tukaitwa conference yake ya kwanza. Ndio ngakuja nikajua venye amesaidia wasichana. By the way, kando na yeye kwa mwanaume, anajali maslahi ya wasichana. Anasikilia ile uchungu wenye wasichana wako nayo, ndio maana amejiita Period Man, anakari ile burden yenye sisi wasichana kama tungekuwa tunaweza kubeba.
Beatrice anakiri kwamba imekuwa changamoto kwa wasichana wengi kama yeye kuweka wazi hali zao za hedhi hasa mbele za wanaume.
At first nilifeel aibu, how comes mwanaume ananiongelesha kuhusu hedhi zangu? Asa Tito alivyoniapproach sikia kwanza, nilikuwa na shindo saa zingine kusema vitu zingine, lakini with time being nikazoea cause niliona maana yake na nikaona manufaa yake. I can talk to any man about a period. Unajua, no one is not responsible. Ameka impact kubwa sana. Yenye, hata sahi ineza, kama niko kwa period, sio ni haya ineza ambia mwanaume yote. Unamwambia tu, it's normal. With the impact yake ndio inasaidia sana.
Hata hivyo, sio wote katika jamii waliopokea mpango huu kwa mikono miwili. James anadai kuwa, amepokea upinzani mkubwa katika jamii, hasa kutoka kwa vijana wengine wa kiume.
Hasa kwa mtandao wangu wa Facebook, kuna watu wananiingilia inbox. Wengine wa mama, wengine wa wazee wa kiume wanauliza, wewe mwanaume wajua nini kuhusu masuala ya hedhi? Achana na kuzungumzia masuala ya hedhi. Wengine wanasema hata dini yetu hairuhusu. Kwa hivyo hizo ni changamoto ambazo nimekuwa nikipata, lakini haidhuru maji ya kunde. Mimi naendelea kwa sababu najua sifanyi dhambi. Kwa mara nyingi huwa na wale ambao wamenikejeli, anawaambia chenye nafanya chenye napenda, na si lazima kwamba mimi niweze kuridhisha kila mtu, lakini kwa wale kidogo ambao wanaridhika na ile kazi ninayofanya, basi tuendelea nao.
Mpango huu unajiri wakati wanaharakati wa masuala ya kijamii nchini Kenya wakiendelea kushinikiza serikali kuweka mikakati ya kuhakikisha bidhaa kama vile taulo za hedhi kwa wanafunzi wa kike zinapatikana kwa njia rahisi. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Msikilizaji unayojiunga nasi hivi sasa, ni kwamba unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Ed Ligongo.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo Jumanne amekutana na mwenyekiti wa baraza linalotawala Sudan Abdel Fattah el-Burhan jijini Khartoum katika juhudi za utawala wa Rais Donald Trump kusukuma mataifa ya Kiarabu kuwa na uhusiano wa kawaida na taifa la Israel. Serikali ya Belarusi imewafunga jela wanaharakati kadhaa wa upinzani, ikiwa ni sehemu ya msukumo unaoendelea wa kampeni ya kudhibiti waandamanaji ambao wanapanga maandamano zaidi kumpinga Rais Alexander Lukashenko na kumtaka amalize utawala wake wa miaka 26. Tangazo la shirika la afya duniani WHO kwamba bara lote la Afrika limetokomeza virusi vya polio limefanya bara hilo kufikia mafanikio makubwa katika sekta ya afya. Wadau wa sekta ya afya wanaeleza kuwa huu si muda wa kusherehekea wala kupumzika, bali ni muda wa kuongeza juhudi zaidi.
Na hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa ni Diodon Chubahiro. Msimamizi wa matangazo ni Mamoyo Hamza. Hapa studio nimeshirikiana na Ed Ligongo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia siku njema, amani na utulivu popote pale unapotusikiliza.